Lucas Kapitulo 18. Niyan nagsumatin pananglitan ni Jesus ha iya mga tinunan hin pagtutdo ha ira nga kinahanglanon ang dayuday nga pagampo gandiri gud magturaw.
May adahad to usa nga maghurukom hin usa nga bungto nga waray pagkahadlok han Dios ngan waray pagtaho ng mga tawo ngan may adabalo nga babaye hitungahaw nga bungto nga nagkikinadto hin pakimaluoy ha iya. Buligi gad ako kontrahan akon kaaway. Hin maiha nga panahon, ginpasibay an lainihan maghurukom. Kundi ha katapusan, nagsiring an maghurukom ha iyang ahaw. Bisan kun waray ako pagkahadlokan Diyos o pagtawdan mga tawo. Kundi tungod kay nakakasamok man ha akon ini nga balo nga babaye, tatalinguhaon ko nala nga katagan hiyahan iya katungod. Kay kundiri ko ini sugaron, magbibinalikbalik hiyangan hingan bangin ako kaubusan ng pag-ilob. Tungodan iya padayon nga pagbinalik-balik.
Nga nagpadayon ang Ginoo.
Paghunahuna adaw ang iginsiring hadto nga maraot nga maghurukom. Niyan, kung maghukom ang Diyos, diri ba hiya maugop ang iya kalugaringon niya mga tao nga nasang pita iya adlaw gabihin pakibulig? Maglalangan ba hiya hin pagbulig haira? Susumatan ko kamo, maugop hiya haira, ngan bubuhaton ito dayon niya. Kundi kung bumalik na ang anak han tao, makakaagibahiyahin pagtuod din hatuna?
Igin sumatliwat ni Jesus, ini nga pananglitan ha mga tao nga natapod ha ira kalugaringon nga kamaupay, nga nagtatamayan iba.
Kinmadto ha templo hin pagampu in duha katawo, Pariseo an usa, ngan parasukot hin buhis an ikaduha. Tinmok daw nga tayaw an Pariseo, ngan nagampo, nagpapasalamat ako ha imo Diyos, nga diri ako halot, malimbong o malibog sugadhan iba. Nagpapasalamat ako ha imo nga diri ako sugad hito nga para sukotin buhis. Nagpupuasa ako duha ka adlaw kada simana nga nahatag ako ha imo han ikanapulo nga bahin han nga tanan ko nga hiagi. Kondi tinmok daw an para sukotin buhis, hirayuhan iba, ngan waray nga ni humangad halangit. Kondi nagpukpukhan iya dughan ngan nagsiring, O Diyos, kaluuyi gad ako nga makasasala.
Ngan nagsiring Jesus,
susumatan ko kamo, an parasukot hin buhis, diri an Pariseo an ginisip nga matadong hatubangan ng Diyos. Han pag-uli niya, kay an magpahitaas han iya kalugaringon, pauubson, ngan an magpaubos, pahihitason.
May mga tao nga nagdarangatukan Jesus han ira mga guti ay nga kabataan base pandungan hirahan iya mga kamot. Kundi hinkitan hirahan mga tinunan nga nasinaan ira tungod han ira ginbubuhat. Kundi gintawag ni Jesus ang kabataan nga dahaiya nga nagsiring.
Padaupa haakon ang kabataan nga ayaw hirapag didi kay ang ginhadian han Diyos para lahat tun sugad haira. Tigam ni ini, ang diri kumarawat han ginhadian han Diyos sugad hin bata, diri good makakasulod han ginhadian.
Nagpakiana kan Jesus in usang pangulo nga Hudeyo.
Maupay nga magturutdo. Ano ang sadang kubuhaton base makakarawat ako handayon niya kinabuhi?
Nagpakianaman ni Jesus.
Kay anuhin pagtawga mo haakon nga maupay? Waray iba nga maupay labot han Diyos. Maaram ka man han mga sugo, diri ka man libog, diri ka magpatay, diri ka mangawat, diri ka magbuwa, tahuron mo an imo mga kag-anak.
Nagbaton ang tawo.
Gintuman ko na iningatanan nga mga sugo tikang pahan akon kabata.
Han pakabatin Jesus ini, nagsiring he Jesus sa iya.
Kinahanglan buhaton mo in usapa nga butang. Ibaligyaan nga tanan mo nga hiagi, ngan ihatag an kwarta ha mga kablas, ngan makakaangkon ka hin mga manggad halangit, katapos balik ngan sunod haakon.
Kundi han pakabatin niya hini, duro an iya kasubo, kay riko hiya hinduro. Hinkitan ni Jesus nga nagmabiduon hiya, nga nagsiring.
Kamakuri para hin riko nga mga tao hin pagsulod han ginhadian han Diyos. Labaw pa kamakuri para hin riko pagsulod han ginhadian han Diyos. Kay hin kamilyo pagsuot hatanugan hin dagom.
Nagpakianaan mga tao nga nagpakabati ha iya.
Kun amo ini, hinuman ngayon in matatalwas.
Nagbaton he Jesus.
Nahihimo han Diyos ang diri nahihimo han mga tao.
Ngan nagsiring hi Pedro.
Kita ah! Ginbayaan na namon ang amon mga panimalay hapag sunod ha imo.
Nagsiring he Jesus sa ira.
Maupay, ngan susumatan ko kamo hini. Makarawat hin labaw pakadamo hini nga panahon. Ngan dayon niya kinabuhi ha panahon nga ti arabot. anbisan hino nga mabayahin puruyanan o asawa o kabugtuan o mga kag-anak o mga anak tungodan ginhadian han Diyos.
Iginlain ni Jesus ang dosi nga mga tinunan ngan Sigmund Hira.
Pamati, tekadto kita ha Jerusalem diin matutuman ang nga tanan nga igin surathan mga manaragna mahitungodan anak ang tao. Itutubyan hiya ha mga hintel nga magbibiay-biay ha iya, magyuyubit ngan maglulura ha iya, paglalatubon ngan pagpapatayon hiya nira, kundi mababanhaw hiya ha katuluka adlaw.
Kundi waray makasabot ang mga tinunan hinbisan usahini nga mga butang, ang kahulugan ng mga pulong gintago ha ira, gan waray ira makasabot kung ano ang gininakan ni Jesus. Tikahirani na hi Jesus sa Jericho nga nakadahaligid handalan in usang abuta nga nalingkod hin pakilimos. Han pakabati niya han kadaman nga nalabay nagpakianahiya.
Ano ba ini?
Ginsumatan hiya nga nalabay hi Jesus nga taga Nazaret. Nagguliat hiya.
Jesus, anak ni David, kaluuyigan ako.
Nasinahan niya han mga tao nga naguuna nga ginpahilom hiya. Kundi din mugang lugod hiyahin pagguliat.
Anak ni David, kaluuyigad ako.
Sanglit in mukuy hi Jesus nga nagsugo nga dadun an buta nga dahi iya. Han pagdaup na han buta, nagpakena hi Jesus sa iya.
Ano an imo karuyag nga buhaton ko ha imo?
Nagbaton hiya.
Karuyag ko nga makakita naliwat ako.
Nga nagsiring hi Jesus ha iya.
Makakakita ka na. An imo pagtuo amo ang nakaupay ha imo.
Nakakitaya dayon, nagsunod hiya kan Jesus nga nagpasalamat han Dios. Han pakakitahini han kadaman nagdayaw hirangatanan han Dios.